linije su trenutno zauzete. Molim vas, sačekajte.
Mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Kupa struja, kupa hrana, kirija postana.
Komunalno ćoše.
U naselju Jabučar u ulici Beogradskoj kod Desa u 8 sati je isključena voda i neće biti do 12 sati. U Sušici u Bregalničkoj ulici na broju 53 voda je isključena u 8 sati i neće biti do 10 sati zbog zamene ventila. A od 10 do 12 sati bez vode će ostati i stanovnici ugla ulice Mokranjčeve i Makedonske u Bresnici zbog popravke zatvarača. Od 12 do 16 sati zbog radova na uličnoj liniji vodu neće imati i Baljkovac, ulica Baljkovac kod škole. Zbog radova na trafostanici, danas od 9 do 15 sati bez struje će ostati potrošači u Batočini, u ulicama Cara Lazara, Karađorđe trg, Kneza Miloša Brenovića, Kralja Petra I, Njegoševoj, Proletarski brigada, trg Dušana Petrovića Šaneta, Velimira Ilića, Tape, 7. jula, Brane Petakovića, Branka Paraća, Gavrila Principa, Kralja Milana Obrenovića, Nikole Pašića, Svetozara Markovića, Vidovdanska, Dositeja Obradovića, Ustanička, Vojvode Mišića, Aleksa Šantića, Dimitrija Tucovića, Kapetana Koče, Anđelkovića, Kraljevića Marka, Krivaje, Vikend Naselje, Moše Pijade, Nikola Pašića, Nikole Tesle, Starog Hrasta i Vojvođanska. Evo jednog obaveštenja korisnicima javnog transporta putnika o izmeni linije gradskog prevoza broj 10 Erdeč Maršić. Od juče, četvrtka 15. aprila, linija broj 10 Erdeč Maršić produžava se od škole u Maršiću do novoformiranog terminusa u ulici Dragiše Mišovića, obaveštavaju iz javnog komunalnog preduzeća Šumadija Kragujevac.